traemos, o intentamos polo menos traer o mellor do teatro clásico a Lugo. Proba delo é que temos artistas pois tan importantes como son Charo López, a que inaugura o teatro clásico hoxe, xoves, con Ojos de Agua, como Javier Gurruchaga, como Cristina Castaño, como outras moitas actores e actrices que non me gustaría nomear solamente estes tres, pero a verdad que son os nomes máis conocidos e os que máis sabes, pero que son actores e actrices importantes e coñecidos polo público aficionado ao teatro. Entonces, bueno, pois ademais esperamos que pasen polo auditorio 6.000 personas ou máis de 6.000 personas que disfruten do teatro, que son 11 obras de teatro, dúas delas son para público familiar, que son as 6:30, esas dúas, nada máis, e todas as demais son as 8:30 da tarde. Temos unha novidade este ano, a maridaxe entre a gastronomía de Lugo e o teatro, en donde participan 11 restaurantes da cidade, e cada un deles fixo unha tapa relacionada con cada unha das obras de teatro. Entonces, bueno, creo que isto tamén é un aliciente máis. Saben que ademais os que vayan ao teatro, que as 50 primeiras entradas que se compran a través da web, ou tamén as 50 primeiras a través na compra do propio auditorio, pois que van a poder degustar esa tapa gratis en estos restaurantes. E eu creo que isto foi algo novedoso, que lles gustou tamén aos dos restaurantes, e que ademais teatro clásico e bo teatro xunto coa boa gastronomía, bueno, pois son cultura e tamén son un placer.